Daļa iedzīvotāju uzskata, ka viņiem jādod iespēja brīvi izvēlēties un nedrīkst uzspiest viedokli. Tāpat laikā viņu izvēles brīvība samazina citiem kvalitatīvas ārstēšanās iespējas sabiedrības daļai, kura ir vakcinēta un ir izpildījusi pienākumu pret sabiedrību un valsti, nevajadzētu uzņemties citu izdarīto lēmumu sekas. Tāpat arī valstī nevajadzētu uzņemties pilnībā sekt apzināti nelīdzistīgu cilvēku radītās izmaksas.
Šie cilvēki nav izmantojuši profilaktisko pasākumu, nav veikuši vakcināciju, un iemesli tiešām ir dažādi, un nevienmēr tie ir varbūt tās tīri objektīvi, bet vai mēs esam tiesīgi tādā veidā sodīt pacientus, kas neievēro profilaksi, arī smēķētāji neievēro profilaksi. Viņi smēķē un potenciāli var saslimt ar vēzi, vai cilvēki, kas ir ar aptaukošanās risku vai neievēro laba dzīves stila piemērus, viņi var saslimt ar sirds asinsvadu saslimšanām.